Ну і починаємо ми з розговору з Юрієм Андруховичем. Доброго дня, пане Юрію.
Вітаю вас. Добрий день.
Зараз тривають дні книжкового арсеналу. Я знаю, що там ваш проєкт, який ви координуєте, він називається «Чотири архіви». Чому архіви, чому чотири?
Чому Андрухович?
Так, про що цей проєкт?
Я дуже люблю це слово «архів». І зрозуміло, що воно має різноманітні виміри. Один із них, напевно, суто метафоричний, архів як певний простір, де ми працюємо з пам'яттю, працюємо з минулим. І це особливо потрібно і важливо, тому що ми іноді дуже часто помиляємось, коли думаємо, що минуле уже минуло. А воно насправді залишається дуже актуальним і чинним. І архів – одне з ключових понять для внутрішньої кухні будь-якого митця. Тобто митець, який працює над кожним своїм твором, залишає при цьому доволі багато, назовімо це так, відходів, яких потім публіка не бачить, вона не знає про їхнє існування, але десь вони накопичуються, складаються в якісь товщі. Угу. Іноді цікаво зазирнути туди, що ж там було.
То це книжка?
Ні, це чотири різні заходи в межах фестивалю, чотири різні акції, дві з них вже відбулися. Це була презентація фотоальбому берлінської фотохудожниці Йоганни Діль про інтер'єри українських синагог, які на сьогодні синагогами вже не є. Тобто нове життя цих приміщень.
Якийсь кінотеатр, якийсь клуб, якась поліклініка.
Спортзал.
Спортзал.
Дуже часто, крамниця, ага. Але навіть є помешкання.
Ага.
Ось, другий проєкт я відкривав учора, він присвячений нашій співпраці з польським музичним гуртом «Карбідо». І це такий об'єкт, який називається «Карбідаріум». Я всіх туди запрошую, бо він протягом арсеналу нон-стоп працює. І там можна подивитися 13-хвилинний такий found-footage, знайдену кіноплівку, пов'язану з відходами нашої творчості. І ще два заходи попереду – це зустріч двох письменників Юрія Іздрика, достатньо добре відомого в нас в Україні, і харків'янина Олександра Мільштейна, який із середини 90-х років живе в Мюнхені, російськомовний український єврейський німецький прозаїк. А звів я їх із Іздриком із тієї ще причини, що місцями вони мені видаються просто братами-близнюками у творчості. От, які досі...
При тому, що все ж таки Іздрик здебільшого поет, а цей прозаїк...
Іздрик останнім часом поет, але ви знаєте, в нього ця прозова спадщина доволі об'ємна і важлива. Але головне, що вони не знали про існування один одного, от мені цікаво звести їх фізично. І нарешті четвертий останній архів у неділю, це присвячено буде його Чорнобилю, це буде розмова і читання з двома зовсім-зовсім молодими авторами. Тетяна Майборода і Маркіян Камиш, їхні імена. Це, умовно кажучи так, це 25-річні автори, які працюють із темою Чорнобиля. Ось наближається річниця, і вони будуть читати свої тексти, свої чорнобильські тексти, тому що вони живуть із цією темою постійно. Ну, а мені просто цікаво, що викликає це бажання в зовсім молодих людей, які, власне, народилися вже після цієї катастрофи.
І яка їх, їх ніяк не торкнулася.
Яка їх могла торкнутися лише опосередковано через бабусю, дідуся, маму, тата, але не безпосередньо.
Ви згадали про польський гурт «Карбідо». Ваша співпраця, а може, доречніше сказати, співтворчість вже триває 10 років. З чого все починалося і куди наразі все прийшло? Тому що зараз ви невдовзі будете 10-ту річницю вже відзначати.
Так, ми хочемо дуже красиво це відзначити і граємо два концерти в Україні найближчими днями. Це ювілейні концерти, власне, присвячені нашому 10-річчю. 2006 року вийшов наш перший альбом з такою теж метафоричною назвою «Самогон».
Ого.
Ось, прошу не плутати з цим алкогольним напоєм. Тут йдеться швидше про...
Нічого собі, а як їх можна не плутати?
Тут йдеться про якусь таку субстанцію, виготовлену власними руками в домашніх умовах і наділену якимись потужними духовними властивостями. От. Ми за цей час записали і видали 4 альбоми. Після «Самогону» був «Цинамон», потім «Абсент» і ось найновіший «Атлас Естремо».
«Естремо» що означає?
Кордони, межі. Угу. Не тільки у нас це відразу викликає слово «екстремізм» з нашої свідомості десь там виринає, але італійською це передусім кордон і межа. От може, бо ви запитали Сергію, куди ми прийшли, то ось якби ми мали можливість одну із композицій з «Атласу Естремо» зараз послухати.
Ми маємо це таку десь, можливість.
Дякую. Близько 4 хвилин, а мені це важливо, бо вона називається «Київ». Взагалі, структура цього альбому – це композиції міста. Тобто кожен музичний твір присвячений певному місту. І ось я запропонував би вашій увазі Київ, а там звуки, автентичні звуки Майдану, вулиця Грушевського, точніше ви розпізнаєте цей, так би мовити, бекграунд, на якому виникне ця достатньо зла і драматична музично-словесна тканина.
Так, тоді давайте не гаяти часу. Київ.
Страшно, центральна рада, червоні росіяни Муравйова, німці з гетьманом, директорія, білі росіяни Булгакова, поляки і знову червоні, вихідці станції Хрещатик, лотерейні голоси над юрбою, ось воно караоке, караоке серце України. Вихідці станції Хрещатик, Київ, серце України, брат великої Москви, вічно молодший брат. порядок, провінційний шахрайський голос, той, що безупинно закликає ще провінційніших невдах.
Дорогі мужчини і женщини, вибрані гості столиці.
Поки звучала пісня, Юрій Андрухович розповів нам, що з гуртом «Карбідо» виступав, і, зокрема, прозвучала ця пісня у Маріуполі.
Ну, це був так. Це був тур у вересні минулого року на підтримку, власне, цього альбому. І серед інших міст ми відвідали Маріуполь, де відбувся теж цей концерт. Це найнезабутніший для нас взагалі концерт. Власне, був такий рівень емпатії, такої напруги в цій залі. І ось після того, як прозвучала оця композиція, прозвучав «Київ», зірвалося декілька десятків людей на ноги і почали скандувати «Слава Україні!». Це з усіх міст цього туру був єдиний випадок.
А ви взагалі на Донеччині, Луганщині часто буваєте? Особливо останнім часом?
Ні, не часто, і я мало був там фізично. Я можу так десь оцінити свого часу. Це десь 2007 рік. Я мав виступи двічі в Донецьку, одного разу в Луганську. А ну, ось Маріуполь уже тепер. Але, знову ж таки, там... місцеві люди, які прийшли на той концерт, серед них були такі, які заперечували свою приналежність до Донбасу.
Донбасу?
До Донбасу.
Та, ні, з Маріуполем там більш-менш зрозуміло.
Ми Приазов'я сказали.
Я тому уникаю казати Донбас, тому що є Луганщина, є Донеччина, це якось так конкретніше географічно. Але... неприємне у мене для вас запитання.
Угу.
Всі вас знають до всіх драматичних і героїчних подій. Ви неодноразово висловлювалися в тому дусі, якщо я не перебрехав, якщо перебрехав, скажіть
так.
Відразу.
Відразу кажу, одноразово.
Так,
все інше це доводилось уже просто коментувати, але прошу.
Або вас рознесли, що треба нам відділятися від Східної України, нічого там хорошого немає і тим більше не буде, і якщо ми будемо в цьому складі, то ми втратимо взагалі всю Україну. У мене немає тексту перед очима, але ви, очевидно, краще за мене його
так,
знаєте.
Так. Ну, я мушу, зобов'язаний уточнити. Там було так сформульовано, що... А сформульовано це було в 2010 році. Мабуть, 4 або 5 місяців минуло з того моменту, коли президентом став Янукович.
Угу.
Початок цього правління був, як зрештою, і продовження, і завершення був теж доволі брутальний.
Як же повню.
Так. І ось у цей момент я говорив про якусь перспективу вельми туманну і ефемерну, коли, умовно кажучи, помаранчеві можуть знову очолити в Україні владу. І ось тоді треба мешканцям Криму і Донбасу надати можливість відокремитись. Тобто не нам відокремитись, їм надати таку можливість. Тобто я не стверджував про колючий дріт і інші, знову ж таки, агресивні речі. Я вважав тоді, і мабуть вважаю і сьогодні, хоч не маю аж такого драйву, як мав тоді, що без якогось абсолютно чесного, прозорого опитування, референдуму, плебісциту, ми проблеми цього регіону не жодним чином не вирішимо. Тобто нам треба знати, скільки відсотків там за що.
Ви маєте на увазі, оце зараз?
Оце зараз.
Пане Юрію, мені здається, що ви до певної міри стали заручником тої своєї фрази, тому що коли зараз читаєш ваші інтерв'ю, то щоразу інтерв'юери повертаються і просять знову і знову прокоментувати. Частина, можливо, так, хоче підтвердження, щоб ви сказали «так, я мав рацію». Частина хоче навпаки, щоб ви сказали «я переглянув свій погляд». Насправді, я почитав ваш допис листопада 15-го року на Збручі, який називався, здається, «Вітчизняні сецесії», де ви розглядали такі от проблеми сепаратизму. І мені здається, що в одному моменті дуже суттєво розбігаються ваші якраз погляди, які ви висловили в 15-му році, в 10-му, а саме...
Ну, слава Богу.
Так, ви в 15-му році в цьому дописі зазначили, що на Донбасі оця ідентичність, вона радше є розмитою, невизначеною, а схильність, прихильність до Росії, до СРСР навіть, вона є десь є поверховою. Та, от в 10-му році ви десь сказали, що це частина політичної нації. В зв'язку з чим от саме такий перегляд відбувся ваших поглядів?
Якщо це перегляд, а не це, уточнення.
Це швидше уточнення. Так, пане Юрію, ви маєте рацію. Це швидше уточнення. Тобто в 2010 році я, мабуть, під емоціями негативними, так, формулював усе набагато категоричніше просто.
Я перепрошую, це був ще й знак такої інтелектуальної відваги, бо тоді багато людей говорили або відчували, а не говорили вголос, або говорили на кухнях приблизно те саме, що «ах, услышьте Донбас, так от це те саме, живіть собі віддільно». Але або лише ви це сказали, мали сміливість сказати цю контроверсійну річ вголос, або просто тільки вас почули.
Ну, насправді переважала така реакція, що ось якийсь неадекват вискочив, нітрохи не розуміючи ситуації, не знаючи Донбасу і так далі, і так далі. Тобто, ну, принаймні, частково наша теперішня реальність, ось починаючи з 2014 року, з агресії, з ДНРів, ЛНРів, начебто підтвердила все-таки слушність цього неадеквата. Так, того, що... Я попередив про існування чогось подібного, як ця проблема. От, натомість, чому сьогодні, я будь-що сьогодні формулюю значно обережніше, ніж я формулював в 2010 році. Просто у нас...
Тоді ще кулі не літали.
Тоді не літали кулі, і тоді це не було ще травматизоване суспільство. Тепер суспільство після такої всеосяжної глибокої травми, мабуть, не варто завдавати йому ще більшого болю якимись різкими категоричними судженнями. Тому я намагаюся, як то кажуть, фільтрувати базар в цій ситуації.
Так, просто для мене, як для якраз вихідця з Донецька, який свого часу відкривав Україну на початку нульових років, якраз, зокрема, і через ваші твори, через рекреації, Московіаду, перверзії. Для мене це справді надто різко тоді прозвучало, тому що я себе почував десь неофітом. Я так само виростав в російськомовному, здебільшого, середовищі, в якому не було чіткого розрізнення між Україною і Росією. І, власне, я себе почував неофітом в тому відношенні, що я пробудився. Так, я прокинувся, я зрозумів, що ми належимо до української нації. Я, власне, розглядав, відповідно, всіх, хто жив довкола, як таких, що так само можуть пробудитися, якщо будуть створені певні умови. І от, відповідно, ця ваша різкість, вона десь виглядала трохи образливо, що ви ніби...
Я вважав, що тоді я мав право, мені здавалося, я маю право на цей больовий шок. То висловитися на межі ось категоричності, струсунути, так? Шок, власне, це воно, це слово. А тепер, все-таки треба зважати на реальні жертви на закатованих, замучених, замордованих. Ось весь час згадується Горлівський Володимир Рибак, здається, угу. Так? І, ну, це ж так, це донбасець, так? От ми вживемо таке поняття, це герой України.
І класичний, причому. Угу. Я не знаю, перепрошую, що я і тут своїх 5 копійок вставлю. Мені здається, що от в цілісному оркестрі українського характеру, української нації в найширшому розумінні, якраз трішечки бракує цієї донбаської риси бути інколи більш категоричним, ніж ми звикли, але визначеним. І відповідати за слово. Це я наполягаю, це риса саме донбаська.
Так.
От там, де ми з вами у Львові такому компромісному, симпатичному, приємному, у Франківську знайдемо якусь таку формулу.
Шукаємо плюралізму, шизофренію.
І після того не домовимося, тому що ми насправді ми не визначили це поняття. Там Донецький прийде і скаже, А – це А, Б – це Б. І мені зараз от цього в нашому оркестрі трішечки бракує, коли починають говорити, що Донецьк – це вже відрізаний ламать. А от інша річ, яку пробудила війна, це ті характери, про які ми або не знали, або не думали. Характери і україноцентричні, і просто українські. Це, я не знаю, там, Олена, той же Жеребак, Олена Степова, там,
безумовно,
Олена
безумовно.
Стяжкіна, ви з ними спілкуєтеся?
Це, я не погоджуюся з вами, що ми про них не знали, і що ми про це не думали. Я знав, і не потрібно мені багато разів поспіль повторювати, що звідти Дзюба походить, що там Стус своє дитинство провів, бо Стус на Вінниччині народився. Це все само собою, це зрозуміло. На жаль, політика і історія оперують, знову ж таки, брутальністю відсотковою. Є більшість і є меншість. І ось іноді доля певних територій, регіонів вирішується тупо за цією більшістю, непробудженою там, наприклад, кажете ви, Сергію. Але це так. Це буде поганою аналогією, але я скажу так, під кінець Другої світової війни у нас в околицях мого рідного міста, на Прикарпатті, в Галичині, була надзвичайно сильна і політично свідома польська меншина.
Так.
І це були люди, які казали, я тут з діда-прадіда, це моя земля, це польська земля, я звідси нікуди не піду. Але вони були в меншості. І це закінчилося масовим переїздом на території сучасної Польщі, Польської Народної Республіки і так далі. Тобто за такого антагонізму, який був тоді, неможливо було зберегти і те, і інше, і якимось чином змирити цих польських патріотів із тим, що вони стануть громадянами Радянського Союзу чи Радянської України. От я боюся, що ось більшість людей з нині окупованих територій, я, як кажуть, в таких випадках дуже хотів би помилятися, але я боюся, що вони як і до цього конфлікту, так тим більше і тепер, в його розпал, вони не відчувають себе частиною України і українства. І навіть це я м'яко сказав.
А продовжуючи цю польську тему, дуже болючу для України і не повністю навіть такою оприлюдненою в широкому розумінні слова. Як ви вважаєте, якби це відбувалося сьогодні з нашими мізками, я не кажу про політичну ситуацію, просто з нашими мізками, з тим, що ми знаємо, змогли би порозумітися поляки і українці в Україні? Без депортації?
На сьогоднішній день, я думаю, ну це означає трошки інший рівень політичної культури, мабуть, я маю надію, що вищий, так? Тобто домовитися, безумовно, це було б, напевно, реально, це було б можливо. Але історія не знає цього умовного способу, так? Тобто, можливо, тому і сьогодні це реально, тому що тоді це було нереально. Так, я вже зараз йду трошки в нетрі схоластики, але так мені здається, що тоді це було неминучим рішенням ну, потенційно ще одного дуже серйозного кривавого конфлікту. Просто розвести цих людей по різних державних утвореннях і все. Не дати їм більше змоги вбивати одним одних.
Ясно. Юрій Андрухович, так, концерти ваші, ще раз нагадайте.
Концерти наші 26 квітня. Ми виступимо в Одесі, в дуже гарному новому місці, термінал 42. І через день, 28-го, 26-го Одеса, 28-го у Києві. Це арт-хол Д-12, це вулиця Десятинна, 12. І я дуже-дуже радий буду,
Десятинна, 12, арт-хол.
Дуже радий буду, якщо до нас прийдуть ті, хто стежив за нашою творчістю протягом 10 років, але й також і ті, хто для кого це буде чимось новим, зовсім новим.
Дуже вам дякуємо.
Дякую.
Приходьте ще.
Дякую.